Dan il-program qed jittellam il-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Wara nofsinhar it-tajjeb jien Norma Kamilleri nerġa' nilqgħakom għal programm ieħor fis-sensiela il-professjonisti f'Malta. U illum għandi miegħi żewġ mistiedna mill-Malta Association of Occupational Therapists. Għandna lil Demis Kakija li huwa il-President tal-MAOT u huwa wkoll it-teżorier tal-Malta Federation of Professional Associations u għandna wkoll il-Charmaine Mifsud illi hija il-Vice President tal-MAOT. Inselmilkom u grazzi talli aċċettajtu l-istedina tagħna llum. Nixtieq illi nibdew billi forsi tkellmuna daqsxejn fuq l-MAOT, il-Malta Association of Occupational Therapists. Matul dan il-programm anke ħan nitkellmu ftit fuq il-professjoni ta' occupational therapist, tax forsi jkunaw missemmija illi mhumiex daqshekk mitħla ma' din il-professjoni. Fidejk Demis, għajdilna.
Grazzi tal-istedina Norma. L-occupational therapist huwa professjoni fil-kura tas-saħħa u kif nispjegaw iktar il-qudiem naħdmu ma' nies ta' kull etajiet u nagħtu programm varjat ħafna. L-association ġiet iffurmata fl-1985 meta kien qed iżviluppa l-professjoni f'Malta. U l-iskop kien li tkun bħala pjattaforma lokali biex tagħti support neċessarju lill-occupational therapist li kienu qegħdin jaħdmu ġewwa Malta. Mbagħad biżmien komplet tiżviluppa fejn ir-rowl qiegħed biex inkomplu nedukaw ukoll u nagħtu support lit-terapisti dawk li jaħdmu mal-gvern u anke dawk li jaħdmu Malta in ġenerali. Pal-association aħna namlu ħafna attivitajiet varja l-membri tagħna fosthom ngħinu lill-terapisti jippreżentaw ir-riċerki tagħhom u nżommu ċertu standards ukoll fil-professjoni Malta. Barra minn hekk aħna għandna affiljazzjonijiet kemm Malta u kemm barra minn Malta biex ikollna aħna wkoll is-support ta' associations oħra kbar kemm lokali u anke internazzjonali.
Ila waqfa mill-1985, jiġifieri il-professjoni ta' occupational therapy ila ftit Malta mhux ħażin u bħala kors, bħala studji, jiġifieri dak iż-żminijiet diġà kien jiġi offrut kors ġewwa Malta fuq occupational therapy.
Fil-bidonet, il-kortis kienu iktar barra minn Malta, kienu qed jintbagħtu nies barra minn Malta biex ovvjament jiġu t-taħriġ meħtieġ u eventualment jiġu lura Malta imħarġin jibdew is-servizz hawnhekk. Bil-mod il-mod bedejna ta' through Department of Health. Sakemm iktar tard inaqgħad bħala parti minn kors minnaħa tal-Università ta' Malta sallum huwa kors ta' BSc Honors. Fi kien proċess li jibbeda mill-veru ftit u bil-mod il-mod qegħdin nikbru.
Eżatt. U meta nitkellmu fuq il-professjoni tagħkom ta' occupational therapy, jekk ikollkom tagħtu definizzjoni ta' xogħol tagħkom biex is-semmija jkunu jistgħu jifhmu aktar ix-xogħol tagħkom x'inhu? Kif tispjegawh?
Ix-xogħol tagħna kif għadnu huwa varjat ħafna. Minħabba li kif qiegħed fit-title tagħna occupation huwa relatat max-xogħol ma xogħlijiet li wieħed jagħmel matul il-ġurnata, ma aktar milli xogħlijiet u ma aktar attivitajiet. Jiġifieri aħna nassoċjaw ħafna il-professjoni tagħna ma l-affarijiet personali li wieħed jagħmel ta' kuljum. Illa ħafna drabi nagħmluhom awtomatikament mingħajr ma noqogħdu naħsbu. Tipo li tiekol taħsel snienek li tqum fil-għodu, tmur it-toilet u t-tlesti biex tmur għax-xogħol. U għall-affarijiet iktar komplikati, ġifieri jifej innaf wieħed liħu isajjar jimur jagħmel shopping, xi ħadd li isuq pereżempju, jew irid imur lura x-xogħol, jew kemm nużaw dawn l-attivitajiet biex nerġgħu nintegraw l-individwu jirkupra jew l-indipendenza tiegħu jew li jkun iktar indipendenti fis-soċjetà.
Ġifieri xogħolkom jisom tiffukaw fuq daily activities illi aħna noħduhom for granted u għas toqgħod taħseb.
Iva, ħafna mill-affarijiet.
Kif ħadd irfa' borma jew kif ħadd ħawwa.
Naqbdu nagħmluhom b'mod naturali minn lanqas biss naħsbu x'qed nagħmlu. Però meta xi ħadd ikollu jew injury jew xi ħadd jitilu d-diżabilità, ħafna mill-affarijiet li aħna qas biss nagħtu każ jiġu sfida kbira għall-persuna. Allura xu għanna u kif għan adattaw jew nerġaw nittrenjaw muskoli anything biex nerġaw nġibu s-saha per eżempju flit biex kun s-sat għamil affarijiet ta' kull-jum.
U kif issibu dinija xi ħaġa li aħna anke fil-professjoni tagħna tiegħi ta' speech language pathology ġieli insibu ħafna n-nies li jridu jisom a quick fix. U għal individwu il-rrit jattendi sensila ta' sessjonijiet ta' terapija, aħna fil-professjoni ta' għana ġili nsibu għu li jisibu għu diffiċli, specialment xintajdilom isma, inti dawn l-eżerċizzi tritt tagħmilhom kemm jista' jkun regolari u kuljum biex inti tkun tista' tara riżultat. Nimmaġina li huwa il-kas anke fil-professjoni tagħkom.
Għax dak li kun jaħseb li se jiġi darba u d-diffikultà b'xi mod sparixxiet. Ma sfortunatament fil-ħajja ma taħdimx hekk. Plus hekk peress li għalkemm minna minn 1985 għadha pjuttost professjoni li għadha tiżviluppa. Għaw dak li jkun jisu l-ewwel ħaġa ma jaħseb bħalma jmur għand tabib itih kors pinnu li għadda kollox, aħna ħanatu kors ta' xi ħaġa ta' malajr u ħajgħaddi kollox. Imma r-realtà mhijiex dik. Ħajġu kien nista' jifhmu, ħajġu kien nista' ma jistgħux jifhmu ċert affarijiet li jridu jibqgħu huma stess jagħmlu xi eżerċizzi d-dar ta' kuljum biex ikomplu jissaħħu eventualment jaslu fejn jixtiegħu.
Ekku, u għalhekk naħseb anke li aħna bħala professjonisti fil-qasam tas-saħħa u aħna partikolari elajt ħelt, importanti ħafna li nissapportjaw il-xulxin ħalli anke jekk klient ġi għandi u naf li qed jiġi għandek ukoll. Inkomplu ninkoraġġuhom illi jagħmlu l-eżerċizzi għaliex ultimament ħajaraw riżultat jekk huma jipperseveraw.
Fil-fatt fuq din nista' ngħid illi bħala professjonisti aħna rridu naħdmu kollha flimkien. Għal xejn naħdem għal ċertu għan u mbagħad xi ħadd ieħor jaħdem għall-għan kompletament oppost. Jiġifieri aħna meta ħanaraw ikollna pazjent u jsir assessment, ħanagħmlu programm u rridu nimxu flimkien fil-programm, il-programm ħajkun infassal fuq dak li jixtieq il-klijent. Jiġifieri jekk da il-klijent jixtieq isuq l-iskop tagħna u għalli finalment biex il-pazjent ikun sodisfatt ħajkun qiegħed isuq. Jiġifieri għal xejn aħna nippjana li tal-individwu ħajjilħaq 1-2-3, meta wirt jilħaq 1-2-3-4-5, mela jiena mija wirt nilħaq sal 1-2-3-4-5. Ovvjament, jekk il-goals mhux ħajkun realistiċi, minna ħadd tal-esperjenza tagħna u tan-knowledge ħanajdulu isma. Sfortunatament minħabba daw il-kondizzjonijiet ma nistax naslu saw, però nistgħu naslu sa dan il-punt. Jew jekk pereżempju xi ħadd ma jistax jissuq minħabba ċertu diżabilità forsi jew ċertu kondizzjoni, hemm metodi oħra kif wieħed jista' jmur minn post għal B fil-komunità indipendentament. Jiġifieri nipprovaw ukoll intuħ options, mhux nalqulu l-bib. U najdu l-um ma tistax.
Ukku, għalhekk naħseb importanti ħafna li niddiskutu mal-klijenti, mal-pazjenti tagħna u anke naħseb illi inrawmu u anke nżidu l-arfin fost il-pubbliku illi l-pubbliku jista' jsaqsi.
Ekku.
Illi ħafna drabi ikollok klijenti jew pazjenti illi jiġu ipoġġu bil-qiegħda u jieħdu ikunu passivi. Mentri it-terapija, fit-terapija importanti li jkunu attivi, mela huma għandhom dritt illi jsaqsu lit-terapista u x'inhu il-professjonista u x'inhu isma' jien din għaliex qed nagħmilha dan l-eżerċizzju.
Importanti ħafna. għaxek jibqaw passivi, ovvjament il-rizultat ħajkun ħafna inqas minn dak li huwa possibilment li jintlaħqu.
Ekku, ekku. Xarmejn, inti għamil taċċen li l-professjoni ta' occupational therapy hija relattivament żgħira, żagħżugħa għalfejn forsi professjonijiet oħra fil-qasam tas-saħħa. Imma qegħdin taraw illi n-nies qed isiru iktar marfa u konxji li teżist il-professjoni tagħkom qegħdin ifittxu li jirreferu ruhom.
Bil-mod il-mod naħseb iva, din bil-mod il-mod qed insiru magħrufin iktar. Xorta mqabli ma' professjonijiet ikbar għadna iżgħar ħafna u xogħolna mhux magħruf eżatt x'inhu, għax għal ħafna min-nies kif isimgħu occupational therapist mela ġast kemm nokkupaw kemm ngħaddu l-ħin. Però mhijiex dik ir-realtà, hija r-realtà l-bogħod ħafna minn dik. Allura l-ewwel ħaġa li rridu nagħmlu normalment nispjegaw aħna x'nagħmlu. U għalfejn, aħna kif nistgħu nkunu ta' benefiċċju għal dik il-persuna li għandna quddiemna. Però eħe naħseb li bil-mod il-mod id-domanda s-servizz tagħna qiegħda tikber u din naraw anke speċjalment mill-isptarijiet fejn qegħdin, fejn isma' id-domandi komparat ma' snin aw ta' qabel id-domandi għal xogħol tagħna żdiedu u żdiedet id-domanda b'mod tajjeb li jisma' x'qed jitolbu minna huwa dak li nistgħu noffru. Mhux tiġi nirreferi ngħid li qegħdin mhux tajdejna, mhux għalina rridu jirreferu mat-tali professjoni. Issa aħna qed nirċievu referrals li huma tajbin. F'dak huwa sinjar li l-arfin tagħna hemm barra huwa iktar. Id-diffikultà ma' dik tkun eħel l-arfin qed jiżdied ma nirdin nissustanzjaw bir-riżorsi umani kemm għandna nagħmlu. Għal dik qed tkun daqsxejn drobek oħra qed iżżomm aktar.
Għax għaw nuqqas ta' occupational therapists. Ġifiri jekk forsi fost is-semmija għaw xie ġenituri ta' studenti li qegħdin fis-sekondarja jew fis-sixth form illi ma jafux xixtiequ x'karriera jixtiequ jabdu jew forsi jew studenti li qegħdin jisimgħuna. Inħeġġixkom biex tfittxu iktar informazzjoni anke forsi mill-association tagħkom stess, il-Malta Association of Occupational Therapists, ħallu wieħed ikun jista' jinforma ruħu iktar dwar din il-professjoni. Fil-fatt xi ħaġa kurjuża, jien kont se napplika għal occupational therapy għax niftakar ninaqra meta kont sixth form fuq occupational therapy. Imma dak iż-żmien ma kienx għadu jeżisti bħala degree.
Alright.
U mbilli xtaqt li nagħmel degree u kont applikajt BSc Occupational Therapy. Ġifieri jien ivvintajt il-kors ta' BSc qabel ma fil-fatt ġi attwalizzat. Imma mbagħad xi mort biex napplika indunajt għaluli l-edha ma jeżistu u tajtu u mbagħad applikajt għal BSc Communication Therapy li huwa speech language therapy. Intom f'xogħolkom però għax issa qisu tkellimna iktar fuq l-adulti. Fejn jidħlu t-tfal? X'inhu huma l-iktar każijiet illi taraw għax forsi jinnaf bħala percentaġġ tfal ma' adulti mhux ħataraw daqshekk tfal head injury jew brain injury bħalma taraw l-adulti. Ġifri fil-każ ta' tfal.
It-tfal narawhom minn aspett ieħor. Għandna minnaħa ta' żvilupp l-iżvilupp naturali tagħhom. Ħankunu qed naraw tfal għal xi raġuni hemm problema biex jilħqu l-iżvilupp ħabba xi global developmental delay, ħabba xi sidru xi syndrome, ħabba xi diagnosis li qed iżżomm lura l-iżvilupp tagħhom. U ħankunu qed naraw tfal anke trabi mitwelid għax twieldu b'diżabilità. Li nafu li diżabilità ħadd taffettwa l-fiżiku tagħhom u hemm bżonn nibdew trattament minn l-ewwel ġranet tat-twelid biex kif se jkun ma jkunniex pereżempju il-pożizzjoni tal-li tkun tajba pereżempju.
Okay.
Allura l-ispektrum għal fejn naħdmu ma' tfal varja ħafna ħafna ħafna.
Fil-fatt għandna kemm fiċ-Child Development and Assessment Unit għandna tim ta' occupational therapist u issa anke fiċ-ċentru ta' sensory integration li nfetaħ naħseb da' sena ilu ġewwa l-iskola n-Marsa fejn hemmhekk eraw tfal bi problemi li għandhom problemi bis-sensory tagħhom, jiġifieri autism and global developmental delay u affarijiet oħra li jaraw għax ħafna drabi dawn il-kondizzjoni ikunu taftit, ikunu rare diseases, mhux xi kondizzjonijiet tal-massa ġifieri ikunu ħafna minor and very individualized conditions.
Il-fatt qed issemmi sensory integration li din xi ħaġa li forsi ma tantxaw għarfin dwara illi anke aħna meta naħdmu ma' tfal bl-awtiżmu lill-ġenituri lill-carers ngħidulhom ma trid tagħti każ l-ambjent x'qed joffri għaliex ħafna drabi huwa l-ambjent jew affarijiet illi aħna qasbis nagħtu każhom illi jkunu trigger għal xi tantrum. Tistgħu tispjegaw ftit iktar fuq din l-importanza ta' sensory issues u x'diffikultajiet jista' jkun hemm jistgħu jinħolqu?
It-tfal mhumiex l-erja tiegħi, m'iniex ħankun 100% għax jiena speċifikament ħaddem ħafna mal-anzjan u persuni b'diżabilità. Naf żgur illi l-terapisti jaħdmu ħafna kemm mal-ġenituri u mal-għalliema tagħhom, fil-fatt għandna x'jista' wkoll illi imorru ġo skola u jagħtu anke lill-LSCs jagħtuhom support biex huma kemm jista' jkun ikomplu l-programm. Il-programm ta' sensory integration huwa speċifiku ħafna u individualized u hija anke bħala tul, jiġifieri hemm ċertu ġimgħat ta' kemm wieħed ħajattendi u anke bħala sessions għax ikunu ħafna intensi, tipo ta' tlet darbit fil-ġimgħa, darbtejn fil-ġimgħa. Imma huwa programm, jiġifieri mhux ħajt l-individu mhux ħajdum snin imma
dak numru ta' sessjonijiet tagħmilhom.
Eżatt. U jinkorporaw ħafna is-sensi tal-individu. Jiġifieri huwa programm speċjalizzat ħafna fil-fatt it-terapisti barra li huma occupational therapist għandhom specialization f'dik l-erja apposta.
Li biex forsi anke semmija jkunu jistgħu jifhmu aħjar meta tnajdu fuq is-sensi qegħdin nitkellmu jiġifieri is-sensi kollha jiġifieri jista' jkun il-feeling ta' texture tal-ħwejjeġ fuq il-ġilda. Bidlit fit-temperatura.
Li tara, li tisma, li tħoss, għax ċertu anka li nisimgħu dak li għalina huwa naturali, għal tifel li forsi għandu sensory issues. ċertu ħsejjes anka li jkunu f'parti ta' tfal, speċi kemm dak il-ħafna storbju, daw ma jkunux jistgħu kampaw għax jistgħu jqogħdu bil-qiegħda fejn tfal oħra u juru tantrum. Bikja xridu jitilqu l-hemm.
Eżatt. U jista' jkunu sensittivi għal ċertu frekwenzi.
Ukoll.
Illi forsi aħna qasbis nisimgħuhom.
Iva, plus hemm tfal li kien għandhom tiktar defensive, jekk speċi anke jekk tmisshom naqra lihom, jisek tajthom xeba. Allura reaction tagħhom inti kull ma tkun għamilt missejthom. Ir-reaction tagħhom hija esaġerata ħafna għalli tkun għamilt. Dawk juru li hemm diffikultà tal-mod ta' kif huma qegħdin jieħdu informazzjoni mid-dinja ta' madwarhom u kif qed jirreaġixxu jirrispondu għaliha.
Ekku, u l-ek importanti ħafna li.
Huwa suġġett speċjalizzat ħafna.
Eżatt, huwa vast ħafna nimmaġina.
U ma ħadd idħol ukoll anke it-tip ta' x'jieklu, pereżempju, mhux kull ikel ikun jistgħu jomoduh jew fis-sens li anke jmissuh maħalhom biex jerġgħu jnaħħu, jiġifieri inti taf ħafna wkoll fejn għandhom lowra l-motor u speċi mhux għax ma jkunux jistgħu jibilgħu imma l-ikel laqas biss ikun iridu jittombu maħalhom.
Ekku, fil-fatt ġieli għamilna anke bħala association ħarġieli organizzajna tip ta' training sija għall-occupational therapists u speech language pathologists għaliex it-tnejn nistgħu naħdmu f'dan il-qasam. Imma dawn id-diffikultajiet imbagħad once illi tifel ħajjikber. Tibqgħu tarawhom dawn id-diffikultajiet fl-adulti, speċjalment adulti li forsi żmien ilu ma kienx hawn għarfien fuq dawn id-diffikultajiet, ma kienx hawn għajnuna. Allura nimmaġina li forsi dawn il-problemi jibqgħu hemmhekk jew huma xi ħaġa li eventwalment jiġu maskjati.
Ċerti diffikultajiet jibqgħu hemm, però mod bħala persuna adulta dak li jkun kapaċi jagħtihom ftit iktar. Aħna ninnotawhom anke persi jkun hemm xi ħadd qed jaħdem fil-viċin tagħna li juri ċerta traces li tgħid ara madoff f'qalbek tipa ovvjament minn daħat tgħid xejn. Dak jisu qed iddejqu dik jew jisa ċerta affarijiet jibqgħu. Però bad bħala adult dak li jkun ikun tgħallem jgħix bis-sitwazzjoni, tgħallem kif ħajja tiegħu u bażikament il-ħajja tkompli. Ikunem tfal sfortunatamente jikbru bħala adulti, meta jkollna per eżempju nies li jkollhom severe autism, jkollhom sensory issues li jibqgħu anke ta' nies kbar għalkemm ikunu adulti xorta jkunu għadhom hemm ħafna. Però tkun xi ħaġa li jisma' dik hija parti mid-diffikultajiet tal-persuna u tiddur magħha trid tikkumpensa għaliha iktar milli sa ssolvija 100%. Però min ikollu jkun kapaċi jisolvi xi ftit minn daw l-affarijiet, speċjalment jekk jingħata trattament fil-ħin.
Ekku.
U dik tagħmel id-differenza kollha.
Hija parti naħseb waħda minn dawn il-hidden in inverted commas disabilities li għandna ħafna minnhom li mbagħad ħadd affettwa l-aġir tal-persuna jew anke l-mod ta' kif wieħed jitkellem. U imbagħad tista' toħloq ħafna problemi.
Ħadd affettwa relazzjonijiet, ħadd affettwa l-imġiba fuq il-post tax-xogħol, imġiba forsi waqt li persuna qiegħda tieħu pjaċir x'imkien.
Ekku.
Ħadd affettwa ħafna.
Fil-fatt hemm saru ħafna riċerki differenti fost inmates.
All right.
Żgħażagħ illi pereżempju kien hemm studju partikolari l-Ingilterra. Illi sab illi aktar minn 70% tal-inmates ta' dawn iż-żgħażagħ at one point in time jew minn xkunitom dawn kellhom problemi ta' komunikazzjoni. Jew kellhom pereżempju hidden disabilities bħal dyslexia pereżempju illi minħabba l-aġir tagħhom imbagħad dawn ġew it-timbrati b'ċertu mod qatt ma jingħataw l-għajnuna. U minħabba imbagħad iċ-ċirku li daħlu fih
tas-soċjetà,
ribellion, il-mod kif jaġixxu, dawn spiċċaw kommettew reati u spiċċaw jiġifieri l-ħabs.
Fil-fatt biex naqbad ma' di għandna ħafna terapisti wkoll li jaħdmu ma' persuni li għandhom saħħa mentali. Jiġifieri kemm kemm Mount Carmel u anke fil-komunità. Għanna teams illi jaraw pazjenti li għandhom problemi bis-saħħa mentali. Forsi kif biex nallaċċja appunt li attenti barra Malta l-occupational therapist jaħdmu ħafna anke mal-inmates li hawnhekk għadna ma tħallniex daqshekk, għadna ġust qegħdin immissu. Illa għaliex dawn il-persuni wkoll għandhom diffikultà biex huma jgħixu indipendenti fil-ħajja tagħhom, jiġifieri. U allura hemmhekk fejn ix ir-rowl tagħna nistgħu nagħtu iktar. Jiġifieri sfortunatament il-professjoni tagħna għadna ħafna nagħtu servizzi ġewwa sptarijiet, ġewwa komunitajiet, ġewwa postijiet ta' anzjani. U rridu fost il-proposti li aħna nixtiequ li naħadmu iktar fil-komunità u anka ġol ħabs, per eżempju, u postijiet oħra fejn fil-kliniċi, fil-komunità fejn jgħixu n-nies, fosthom fiċ-ċentru ta' matul il-jum u anka fiċ-ċentru ta' l-anzjanijiet biex n-nies kemm jista' jkun aħna ngħidu la prevention biex qabel ikollhom diffikultà biex narawhom ġisptar narawhom fil-komunità biex kemm jista' jkun inġebdu it-tul ta' meta ħajtlu l-isptarijiet.
Ġifieri bħala servizz preżentament l-iktar li hija tiffukat fil-isptarijiet fil-health centers u bereċ.
Għadna lejn.
Għadu lejn.
U hopefully nibdew għax qed naraw li importanti ħafna.
Ekku.
Li wieħed jiġi referdu jkollu screening u nippruvaw nilqgħu d-diffikultà mill-bidu qabel ma forsi jsir iktar akuta. U importanti ħafna.
Il-prevenzjoni hija dejjem aħjar mill-kura.
Eżatt.
U xejn. Eżatt. Milli qed tgħid Demis l-MAOT jidher li għandha ħafna xogħol x'tagħmel, diġang għamlet ħafna qed tagħmel ħafna xogħol biex jiżdied l-arfien ta' occupational therapy, ix-xogħol tagħkom, il-professjoni tagħkom, però hemm ħafna iktar xisir u naħseb illi jekk ikun hemm iktar għajnuna illi l-professjonisti stess, l-organizzazzjonist stess jgħinu lil xulxin biex jippromuovu l-professjoni ta' xulxin. Naħseb illi tkun utli finalment għal-klienti tagħna, ovvjament, illi dan huwa wieħed proprju mill-għanijiet tal-Malta Federation of Professional Associations, l-MFPA, illi iġġib magħha dawn il-professjonijiet kollha ma' xulxin.
Ekku, fil-fatt aħna bħala MOD m'aħniex xi membri antiki tal-Federation. Għax hekk Minister Żball 5 snin ina attivi fil-Federation.
U minkejja dan l-MFPA għandha teżorier illi huwa mill-MOT, l-eżekuttiv.
Aħna l-iskop tagħna li konna ġonjin għall-Federation minħabba li aħna Association żgħira, bil-Federation ħajkollna iktar exposure u ħajkollna iktar support u allura aħna ħassejna li aħna wkoll nistgħu nagħtu daqsxejn il-Federation ukoll. Għalhekk jiena kont interessat inkun fil-komitat u naħseb il-Federation edha tagħmel ħafna xogħol fosthom tissapportja l-associations iż-żgħar bħal tagħna imma anke l-kbar u programmi bħal dawn jgħinu wkoll biex nagħtu iktar għalfien fuq l-organizations tagħna mhux veru wara kollox huwa importanti li nies ikunu jafu bina nkella nqogħdu naħdmu ġo kamra għalina.
Ekku. Dak hawn mhuwiex l-iskop. U aħna nittamaw illi din hija l-ewwel sensiela li qegħdin intellgħu u nittamaw illi ma tkunx l-aħħar waħda. Demis Charmaine, jiena nirringrazzjakom ħafna tal-li ġejtu hawn illum u hekk samna daqsxejn iktar informazzjoni mas-semmija rigward il-Malta Association of Occupational Therapists kif ukoll dwar il-professjoni ta' occupational therapy. Min-naħa tiegħi jien Norma nirringrazzja lis-semmija tal-li kontu magħna llum, inselmilkom u niltaqgħu għall-programm ieħor. Il-programm ġie mtella mill-Malta Federation of Professional Associations u ġie finanzjat permezz tal-Voluntary Organizations Project Scheme amministrat mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat.